Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. A naším dnešním hostem je pan Jan Rozek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Rozek je člen výboru Rady vlády pro lidská práva, také bývalý soudce brněnského diecézního církevního soudu a zakladatel spolku pro čistou církev. Jan Rozek v poslední době hlasitě kritizuje smlouvu mezi Vatikánem a Českou republikou a na to právě se ho také chci zeptat. Pane Rozku, co tahle smlouva vlastně upravuje?
Tato smlouva zásadně upravuje postavení českého státu vůči Vatikánu, kdy vlastně katolická církev dostane obrovské pravomoci, které jsou tam napsány velmi vágně, tak jak se u těchto smluv dělá, ale mají obrovské dosahy nejen do životu lidí, běžných nekatolíků, nevěřících, ale i do jejich peněženek.
A v jakém stádiu je její schvalování?
V současné době je to tak, že vlastně smlouva prošla poslaneckou sněmovnou i senátem. Senátoři v čele s paní senátorem Láskou a s paní senátorkou Šípovou podali podnět k ústavnímu soudu na přezkum této smlouvy, takže čekáme vyjádření ústavního soudu, ale ústavní soud se zachoval velmi zajímavě, jako chytrá horákyně požádal pana prezidenta Petra Pavla, aby se k té smlouvě vyjádřil, protože je to smlouva mezinárodní a to prezidentského typu, tedy bude ji potom podepisovat prezident republiky, bez jeho podpisu ta smlouva není platná.
Vy jste už naznačil, že tahle smlouva je důležitá nejenom pro církev, ale že by se mohla nějakým způsobem dotknout i nevěřících. Můžete to trochu upřesnit, protože tohle je, předpokládám, pro spoustu lidí zajímavá informace, kterou asi netušili. Předpokládám, že většina lidí si myslí, že smlouva s Vatikánem se týká pouze církve.
Určitě ne. Dnes, v dnešní době, když budete pracovat v charitě nebo v jiné církevní organizaci, tak už dokonce nyní spadáte pod kanonické právo, kdy váš poměr je upraven církevními zákony a to ještě nemáme Vatikánskou smlouvu. Po vlastně přijetí Vatikánské smlouvy je tam mnoho různých bodů, které dotyčné lidi ovlivní. Ať už vezmeme třeba školství. Ta smlouva bohužel je psaná velmi jako kdyby pro pedofilně, to znamená, že vlastně neumožňuje vyšetřování vlastně sexuálního zneužívání ať toho, co se stalo, nebo ať to, co bude následovat, protože církev si zapsala, že zároveň žádá stát o peníze na jejich památky a jejich archivy a tak dále, ale zároveň nedovolí státu přístup do jejich archivu. A nebo to upraví podle toho, jak bude potřebovat. Zároveň vlastně zavádí nové instituty, které dříve neexistovaly, jako je rozšířené zpovědní tajemství pro další lidi, kteří nejsou kněží, mohou to být ženy, mohou to být studenti, prostě kdokoliv. Takže si vezměte, že pošlete děti na v tábory organizované církvemi a tihle lidé, pokud je církev pověří, tak nebudou muset vypovídat na policii, takže vlastně o šikaně nebo zneužívání a tak dále se nikdy nemusíte dozvědět. Stejně tak je to ve škole, to znamená každý školník, každá psycholožka bude najednou tímhle laickým spolupracovníkem církve a vlastně nebude muset vypovídat ani u soudu, ani na policii, což je prostor pro to, aby vlastně se šířily nevhodné jevy ve školství.
Tak vy se teď nakousli hned několik věcí, než se k ním ještě dostaneme detailněji. Tak se zeptám, jestli tomu rozumím správně. Dá se tedy ta smlouva popsat třeba i tak, že Česká republika něco poskytuje Vatikánu a církvi, ale Vatikán na oplátku nedává České republice žádný užitek?
Je to přesně tak, Vatikán nám nic nenabízí a vlastně jenom Česká republika mu vychází vstříc a to velmi zásadním způsobem, protože vnáší úplně nový subjekt práva a to je církevní neboli náboženské právo, kdy se v preambuli píše, že Česká republika vychází z ústavy a zákonů České republiky, jenže katolická církev, že vychází z kanonického práva. A to je zásadní rozdíl, že kanonické právo jako každé právo můžete upravovat a ve chvíli, kdy vlastně vzniká nový zákon, jako třeba teďka vznikl dětský certifikát, tak vlastně, kdyby ta smlouva byla přijatá před tímto zákonem nebo v téhle formě, jak je, tak vlastně dětský certifikát nebude platit, protože všechny další zákony se budou muset poměřovat s touhle vatikánskou smlouvou a pokud budou v rozporu se zněním vatikánské smlouvy, tak nebudou moct v České republice platit.
Pokud ale smlouva je výhodná jenom pro jednu stranu a nevýhodná pro druhou, tak ekonom by řekl, že je dosti nemravná. Bude mít schválení třeba nějaký dopad i na české veřejné finance?
Samozřejmě obrovský, obrovský. A možná si vaši posluchači pamatují církevní restituce, kdy se mělo jednat o pozemky, budovy a potom o peníze. Mělo jít o 56 miliard. Hlavním, nebo jedním z hlavních vyjednavačů tehdy byl doktor Kříž a ten smlouvu napsal tak šikovně, že místo 56 miliard čeští občané zaplatí 135 miliard církvím díky inflační doložce. Ten stejný člověk vlastně vyjednával vatikánskou smlouvu a protože ty věci jsou tam napsány velmi kreativně, tak jsme vlastně jednali s poslanci a od nich jsme se vlastně dozvěděli, že ano, že to tak vnímají, že chtějí vytvořit silnou katolickou církev jako tlak proti muslimským přistěhovalcům. Jo? Nedokázali mě odpovědět na to, jak by církev jim mohla zabránit, když vlastně ministr vnitra podepsal těch 30 tisíc migrantů ročně. Ale prostě chtějí silnou mocnou církev tedy, souhlasí s tím, aby stát vlastně opravoval kostely, kaple a jejich 7,5 tisíce v republice. To znamená, že to je jedna věc, jako kdyby opravy památek. Druhá věc je, že jdeme slovenskou cestou, kdy v roce 2000 přijali konkordát a v roce 2003 ho už rozšířili o další tři části. Na školství, zdravotnictví a armádu. Jenže potom všechny tyhle lidi platí zase stát, takže na školství vznikla agenda církevního školství, která vymyslela církevní učebnice, ale protože ti lidé tam sedí, tak teďka kontrolují státní učebnice, jestli nejsou v protikladu s církevním učením.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste někde řekl, že Vatikán se u nás snaží tuto smlouvu uzavřít už přes nějakých 100 let, že už ji odmítl už první český prezident, československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Opravdu je to tak dlouho. To tedy by muselo znamenat, že politici nejspíš až dosud měli dost dobré důvody, proč tu smlouvu odmítat. A co se tedy změnilo, že teď najednou je to jinak? Je to ona snaha vytvořit hráz proti islámu třeba?
Ano, přesně tuhle větu jsem slyšel. A za druhé vlastně ještě před mnoha lety za vlády Václava Klause, když se znovu přijímala Vatikánská smlouva, tak vlastně byla odmítnuta také a za pana prezidenta Havla, ale tehdy ještě poslanci říkali, že církev někoho zajímala, takže tam přišli a hlasovali. Ale kdybyste viděli vlastně záznamy z hlasování letos, tak oni vlastně všichni říkali, že to je věc, která nikoho nezajímá. Tak se oni ani nezajímali. Byl jsem dokonce na klubu KDU-ČSL, tedy na klubu, který by o té smlouvě měl vědět, měl rozumět a tam mě prostě říkala poslankyně, že ty věci, které uvádí ve smlouvě, nejsou, neexistují, tak si musel vzít smlouvu a přečíst to. Oni vlastně nevěděli, co hlasují. Byl befel z Vatikánu, aby to prošlo a pan premiér Fiala to vlastně před 2 lety na návštěvě Vatikánu slíbil, že vlastně bude tlačit tu vatikánskou smlouvu a taky byla v koaliční smlouvě zanesena.
A jak je to s výpovědí této smlouvy?
Tato smlouva je možná vypovědět po 6 měsících, ale je potřeba se taky podívat, jak je prakticky vypověditelná. Tedy konkordáty se v podstatě nevypovídají nikdy. Vezměme třeba Německo, tam máte konkordát uzavřený za Adolfa Hitlera. Itálie za Mussoliniho, za Dučeho. Prostě žádná strana si nechce poštvat věřící, takže prostě každých 6-8% ve volbách je dobrých, takže prostě nechtějí pak tu smlouvu rušit.
Z toho, co říkáte, tedy vyplývá, že minimálně Německo a Itálie tyto smlouvy mají. Jaké ještě další země třeba v našem okolí?
Je tady celá řada přes 30 zemí v Evropě, které smlouvy mají, ale pozor, ona je potřeba vědět, jakou smlouvu. Protože ta smlouva, která byla navrhována za doby Václava Klause, tak ta byla úplně jemná, vlastně se o nic nešlo, nebylo tam zanesené kanonické právo, bylo místo toho jenom zmínka o ekumenismu, ale tahle smlouva, kterou přijímám dnes naše země, tak je velmi tvrdě nastavená pro dobro katolické církve. Takže ona bude moc vlastně z toho těžit.
Máte nějaký precedens v Evropě, kdyby podobná smlouva byla opět takhle tvrdě nastavená, jako se to teď má stát v České republice?
Ona se to vlastně neustále zpřísňuje, protože vlastně, když celý svět zasáhly případy sexuálního zneužívání, tak se vlastně to začalo vyšetřovat, byly třeba 300-400 tisíce obětí a tak dále. A tak si poslanci začali klást otázku, jak tomu zabránit. A třeba v Austrálii, komise Austrálie a Nového Zélandu přišla s tím, že omezí zpovědní tajemství, aby teda to kněží museli hlásit to zneužívání. No, což se církvi nelíbilo a udělala vlastně protiútok. Ona existuje takový úřad ve Vatikánu, úřad vrchního penitenciáře, který vydal prohlášení, jak vlastně mají vypovídat a nevypovídat kněží. To znamená, že když na ně přijde policie, tak ona řekne, ano, já, Josef Novák, jsem slyšel zpověď Aničky Zelínkové, ale v té chvíli, kdy já jsem udělal kříž, v té chvíli už to slyšel jenom Pán Bůh a Josef Novák neslyšel nic. Uh-huh. Jo? A vlastně to je přímý návod, jak vlastně je nespolupracovat s policií. A to je vlastně teďka ražení Vatikánu v těchto věcech.
Takže dá se z toho třeba odvodit, že ta smlouva je šitá někomu či něčemu na míru, třeba aby to kamuflovalo právě ty případy zneužívání dětí či cokoliv jiného?
Já vám řeknu příběh. Posluchač si udělá sám obrázek. Stejný doktor Kříž, který vyjednal tedy Vatikánskou smlouvu, který vyjednal vlastně restituce, tak psal v březnu panu ministru Blažkovi, protože se upravoval trestní zákoník a žádali o to, aby kněží byli vyňati z působnosti zákona 367, 368 trzak, to znamená, aby nemuseli hlásit případy sexuálního zneužívání. Takže oni to chtěli už vlastně předtím, než vznikla Vatikánská smlouva. Pan ministr Blažek to nepovolil, tak to vlastně oklikou dali do Vatikánské smlouvy. S tím, že vlastně řekli, že zpovědní tajemství je neporušitelné, a ještě ho rozšířili na další spolupracovníky. To znamená, a do církevních archivů se nedostanete. A v současné době vlastně policie si nedovolí vůbec šetřit, jako kdyby na církevní půdě. A to ještě nemáme ani Vatikánskou smlouvu.
Co si představit pod tím rozšířeným zpovědním tajemstvím, o kterém jste tady už se dvakrát zmínil? Mám tomu rozumět tak, že teď bude možné, aby zpověď byla činěna i před lidmi, kteří nejsou součástí církve, a i na ně se bude vztahovat ta možnost mlčenlivosti?
Je to přesně tak a nemusíme tomu říkat zpověď, protože zpověď neboli sváto smíření začíná křížem, končí křížem, bývá to ve zpovědnici a tak dále. Je to jasná svátost, jasný úkon, má to prostě svůj řád. Jenže o čem se bavíme, to je cokoliv. To znamená, že vaše děti začnou tam někde ve škole na biskupském gymnáziu kouřit třeba marihuanu a pak já nevím, tam dojde k nějakým excesům a tak dále, ale ty učitelky, které je chytnou, nebo prostě školník, nebo kdokoliv jiný, a tam vlastně už žádnou zpověď nešlo, oni se nevyznávali z ničeho, jo? Oni vlastně jenom školník třeba viděl jejich nevhodné chování. A tak oni, když to vlastně třeba ta oběť nahlásí na policii, tak oni nebudou muset vypovídat. Pokud církev řekne, to jsou naši pracovníci, spadá na ně zpovědní, rozšířené zpovědní tajemství, tak prostě policie se může otočit a odejít. Tím pádem nemůže dojít k vyšetření těch věcí, protože jestliže nemáte vlastně nikoho, kdo by potvrdil vaše slova, tak se to těžko prostě dá prokázat. No.
A co jste měl na mysli tím, když jste říkal, že v případě školství je ta smlouva psána pedofilně? Znamená to, že právě třeba toto rozšířené zpovědní tajemství by také mohlo krýt nějaké excesy ve školách? Nebo co si pod tím představit?
Ano, je to přesně tak. Jsou to excesy ve školách a další vlastně, když paní poslankyně vlastně přišli s dětským certifikátem, což je vlastně to, že soud už automaticky vytvořil registr násilníků a sexuálních násilníků a do toho registru prostě budou spadat. To znamená, když ředitel školy bude zaměstnávat nové učitele, tak nahlédne do registru, jestli tam náhodou není dotyčný registrován, tedy aby do školy nepřivedl nějakého pedofila nebo sexuálního násilníka a tak dále. Ale díky Vatikánské smlouvě, která je nadřazena českému právu, nebude muset církev tenhle registr vůbec využívat. Já samozřejmě teď nemůžu tvrdit, že nějaká církev ho využívat nebude a tak dále, ale prostě nemusí. Jo? Takže to je ten problém. Neproniknutelnost. Já jsem zažil teďka nedávno jeden soud, která vedla organizace proti arcibiskupství a ta organizace vlastně ten soud prohrála, protože všechny důkazy mělo to arcibiskupství a vlastně je neposkytlo. Tím pádem vlastně nemůžete soudy vyhrávat proti církvi, protože když má všechny důkazy církev, což v případě třeba biskupských gymnázií bude mít kamerový záznamy, bude mít vlastně ty školníky, ty psycholožky a tak dále, učitelky, které nebudou muset vypovídat, tak vlastně jak to chcete dokázat, jo?
To na mě působí, jako kdyby se teď měl vytvořit nový stát ve státě.
Je to přesně tak. Česká republika Vatikánskou smlouvou ztrácí svrchovanost. To je naprosto jasné, protože se bude muset podřizovat právu náboženskému, kanonickému. A protože vlastně na základě parity už Ekumenická rada církví řekla, že chce, aby ta smlouva platila i pro další vlastně ty církve, jako se to stalo na Slovensku, vlastně tam to překlopili taky na další církve, tak pak není ale možné zastavit na základě listiny práv a svobod, aby si třeba muslimové nežádali svoje školy a tak dále a tak dále. To prostě na základě té parity není možné vyloučit. Jo, a pak už bude na těch školách také moci postupně třeba platit právo šaria a tak dále.
Takže když třeba budou dva právní předpisy v kontradikci, tato Vatikánská smlouva a nějaký již stávající u nás platný právní předpis nebudou v souladu, tak tomu bude ta nová Vatikánská smlouva nadřazená a budeme muset postupovat podle ní.
U nových zákonů ano, protože ministerstvo spravedlnosti zahraničí a další se vyjádřili tak, že vlastně zatím není žádný zákon, který by byl vlastně proti té Vatikánské smlouvě. Jenže dětský certifikát se vlastně přijímal později, takže ten už evidentně je.
A co to mimochodem je ten dětský certifikát?
Dětský certifikát vznikl na celém světě právě jako odpověď na sexuální zneužívání, tedy aby se zabránilo vlastně těmhle lidem působit na školách. Je to jednoduché. Když máte třeba kněze tady z pražské diecezy a on má nějaký sexuální skandál, tak vlastně ho pošlou po Praze nebo na Moravu a tak dále. Ale když máte řeholníka, tak ten řeholník klidně může jít do kamkoliv. Třeba máte tady řád pražských Salesiánů, to je speciální řád, který se stará o děti. Myslím, že jsou v Praze, jsou v Koblisích. A tento řád vlastně svého kněze, který prostě zneužíval, dopouštěl se sexuálních deliktů na ženách, tak udělali s ním to, že ho poslali vlastně na misie mezi Romy do Staré Zagory, do Bulharska. Jo? Takže takhle ho vlastně uklidili. A ti lidé, ten stát chce mít vlastně pořádek v tom, koho pouští k dětem.
Říká Jan Rozek na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
Vy tady opakovaně zmiňujete problém sexuálního násilí nebo zneužívání žen či dětí v církvi. To je otázka, která se periodicky neustále vrací, ale popravdě já dosud si nedokážu udělat představu, nakolik je to zveličovaný problém, anebo naopak, nakolik je to problém překrývaný. Zkrátka, zeptám se vás napřímo, jak velká ta otázka podle vás je?
počítáme, že těch obětí v České republice bude do 1000.
A myslíte si, že drtivá většina těch obětí se dosud neozvala?
Jo, ano, je to prostě tak, protože v roce 2020 kardinál Dominik Duka na všechny oběti poslal kriminálku a na mě desítky a desítky trestních oznámení, to znamená, že se to vlastně na 5 let zastavilo, vlastně oběti se báli vystupovat a tak dále. Ale doba se změnila, vlastně novináři natáčí nové podcasty s oběťmi a ty oběti získávají odvahu mluvit, odvahu se ukazovat. Takže se nám vlastně podařilo dokonce vytvořit historickou schůzku se zástupcem vlastně papeže u nás, s nunciem Tadeášem Okolo, což je vlastně taky další takový jako milník, že vlastně už naši kardinálové, arcibiskupové nebo moci říkat, že ten problém neexistuje, když nás přijal vlastně zástupce papeže.
Vy jste řekl, že na vás byla poslána kriminálka. Co vy osobně máte s těmito případy společného?
Kardinál Duka chtěl vyzradit identitu obětí a já jsem vlastně nepovolil a nevyzradil.
A vy tyto oběti nějakým způsobem zastupujete?
Ano, naše organizace vlastně vznikla v roce 2019 na podnět papeže Františka. Já jsem byl církevní soudce a tak jsem se s tím problémem snažil něco dělat, protože mám přátelé ve Vatikánu, takže jsme to vlastně nějak vymýšleli, ten web a tu pomoc. A potom vlastně díky tomu, že jsem založil ten web, tak mě církev odvolala a sama přitom už 10 let měla mít nějaké kontaktní místo pro oběti a neměla ho, takže potom co já jsem založil vlastně tu pročistou církev, tak mě vlastně, tak církev založila jedno místo, které má dodnes a přitom má mít jedno místo v diecezi, ne jedno místo v republice, ale u nás to prostě není priorita obětí pro církev, jo, takže.
Myslíte, že by se dala vidět analogie mezi tím sexuálním násilím v církvi a domácím násilím, protože dost často dochází k tomu, jak tomu teď začíná tak rozumět, že ty oběti v obou dvou případech, že tam dochází k viktimizaci oběti a že se o tom problému příliš nemluví. Respektive ty oběti jsou často zesměšňovány s tím, že si buď za to mohou sami, anebo že si vymýšlejí.
Je to přesně tak vlastně. Následná viktimizace, kdy před církví musíte neustále dokola opakovat, co se stalo, jak se stalo a oni se vás ptají na otázky jako a měla jste menzes a používala jste sexuální pomůcky a dívala jste se na erotické weby a tak dále, vás vlastně ještě vlastně u toho procesu ponižují a tak dále. Takže je to velký problém. Bohudík v Praze už vzniklo místo u policie České republiky, kdy vlastně ten výslech se zaznamená na kameru jednou a potom už vlastně u soudu je to pouze pouštěno a tak oběti vlastně tady mají lepší péči v Praze, v Brně, když vypovídají o těchto věcech. Jinak je to problém podle mě velký i mezi teda muži, protože teď jsem byl vlastně na Moravě tenhle víkend a předtím jsem byl v Itálii, ale vždycky tam někdo za mnou přišel s tímhle problémem. Bylo to teda z rodiny, jo, nějaké zneužívání nebo tyhle věci, ale prostě ti lidé se ozývají pořád něco, pořád stále a je problém, že se to stalo třeba já nevím v 11 letech a jim je 40 nebo 50 a pořád to v svém životě řeší, jo. Je to prostě bolavý dodnes, jo.
Jak je to vlastně s tou stávající odlukou církve od státu? Hrozí, že by třeba ta Vatikánská smlouva mohla na tomto uspořádání něco změnit?
Přesně tak. Stát vlastně dával církvi miliardy, aby nastala odluka od státu od církve. Jak se říká, trůnu a oltáře. Jenže my se vracíme zpátky do Rakouska-Uherska. Je to nádherně vidět na Slovensku i v posledních dnech, kdy vlastně Jana Bito Cigánková, poslankyně parlamentu Slovenské republiky, nebo Ondrej Prostředník na to upozorňují, že vlastně církev přichází s novými a novými zákony, novými nápady, přílepky k zákonům, kdy teďka schválili, že vlastně každá nemocnice musí mít několik placených kněží na všech oddělení, tedy i na gynekologii. A ne, že to bude tak, že pro pacienty, kteří žádají kněze. Ne, on tam prostě bude chodit a bude mít přístup úplně všude a budou ho platit daňoví poplatníci, ať chcete toho kněze tam mít nebo nechcete, to jedno prostě tam bude. Jo, a takhle přesně se to rozšiřuje i po ministerstvech a tak dále. jestli si vzpomínáte, tak byla založena u nás nedávno kaple v poslanské sněmovně nebo v senátu a už tam máte vlastně trvalé kněze. To není jen tak, to jsou prostě lidé, kteří jsou u zdroje informací, kteří se nemění, kteří se nevolí, po 4 letech neodchází, takže to jsou prostě klasičtí církevní lobbysté, tyhle lidé. A jestliže budete mít na ministerstvech takzvané kaplany, nebo vojenské kaplany, nebo nemocniční kaplany, nebo jak to prostě nazvete, tak jsou to lidi církve, kteří tam můžou být 20-30 let a jsou to právě ti, kteří všechno ví, všechno znají.
Ono zásadním problémem současnosti je, že nikým nevolené politické neziskovky prosazují svou politickou agendu skrze infiltraci do státních orgánů nebo do škol. Já v tom, co tady popisujete ohledně těch kaplanů ve státních institucích a podobně, spatřuji jakousi analogii, která vlastně pasuje tu církev jako kdyby do role nějaké politické neziskovky a namísto pracovníků neziskovky jsou tu najednou ti církevní kaplani, kteří se infiltrují do různých státních institucí a mohou tam potom prosazovat svoji agendu. Nebo to už slyším trávu růst, či to vidíte podobně?
Ne, je to úplně přesně tak už v dnešní době. Kdy víte, kdo vlastně hlavní vyjednavač Vatikánské smlouvy je praktikující katolík za Českou republiku. Hlavní vyjednavač za církev je také praktikující katolík, oba dva z Prahy. Jo, to znamená, to prostě není náhoda. Jo, tyhle věci nejsou náhoda, ty jsou připraveny dopředu. Církev za to lobuje, za tu Vatikánskou smlouvu 100 let. Ona ví, za kým přijít, koho si připravit, koho do jaké funkce dosadit. To tak prostě je. Jo? Člověk nemůže mít zavřené oči před tím, protože je to realita.
To, co popisujete, zní jako takzvaný pomalý pochod institucemi, který bývá velmi často popisován u levicových progresivistů. Na druhou stranu církev na to měla zhruba 2000 let, aby ten stát infiltrovala. A přitom bych řekla, že dneska role té církve je slabší, než byla před 100 lety. Tak to mi tak úplně nejde dohromady. Tak zkuste mi to trošku vysvětlit.
Ano, máte pravdu, nedává to smysl. Věřících je čím dál méně. Dokonce po covidu klesl počet věřících o 25%, o čtvrtinu. To je ohromné číslo, zvláště u katolické církve. Ale je to vlastně tím, že do vlády přišla vlastně brněnská klika, to znamená lidé, kteří jsou věřící, Petr Fiala, lidovečtí ministři a tak dále. Je to prostě lidé, kteří jsou nějakým způsobem navázáni na církev a ti prostě to jednoduše prosadili v parlamentu a v senátu, protože to nikoho nezajímalo. Jo, to je pro ty lidi je to taková marginálie. Oni si říkají, jež a věřící chcou nějakou smlouvu, dostanou smlouvu, nás se to netýká, dejte nám s ním pokoj. Proto to tak všechno pěkně šlo, taky to první hlasování v poslanské sněmovně bylo samozřejmě jeden z posledních bodů těsně před odjezdem na Vánoce. To znamená, že tam se odmávalo úplně všechno, jenom prostě puste nás dom, jo, to v noci, jo, jsme kránu, jo. Stejně tak ústavně právní výbor, to bylo stejný. Před tenhle Vatikánskou smlouvu zařadili nějakou nesmyslnou směrnici Evropské unie, proti které vystupovali dokonce i piráti, kteří sami říkali, že prostě nemají problém s Evropskou unií, ale že tohle je hloupost. Takže mezi tím, než se to projednalo, tak většina lidí odešla. Takže tam zůstali vlastně katoličtí poslanci z různých stran, kteří díky kterým to snadno vlastně tím ústavně právním výborem prošlo a tak dále a tak dále. Jo.
Když vás tak poslouchám a teď se budu ptát jako naprostý laik, dá se říci, že třeba i v té církvi se dneska čím dál tím víc prosazuje ten levicový progresivismus, tak jako to je třeba u velkých korporací nebo u různých státních institucí?
Ano, došlo k výměně. Kardinál Dominik Duka je konzervativní, takový tradiční, člověk by řekl až prostě barokní katolík. Já s ním tohle pojetí víry sdílím, protože jsou z Jižní Moravy a tam je vlastně nejkrásnější barokní pouť v Žarošicích, kde se vlastně nosí ty panenky Marie, všichni korouvaní, svíčkový průvod, prostě nádhera. A poté vlastně přišel arcibiskup Graubner, který je spíše levicově zaměřen, což jsme mohli vidět během covidu, kdy vlastně okamžitě zakázal sloužení mší a tak dále, nebo omezil, zakázal a tak dále, což se vlastně katolické církvi zásadním způsobem vymstilo, protože vlastně lidem se řeklo, že nemusí chodit na mši, že stačí se podívat v televizi. Oni už se prostě těch 25% lidí nevrátilo vůbec a už nevrátí.
Takže ten pokles o těch 25%, pokles věřících, to je, myslíte si, jenom nějaká rozluka s církví, s tím, že oni zůstali věřícími, anebo je to o tom, že i poklesl ten počet věřících ve společnosti kvůli nějakým celospolečenským změnám?
Ono vlastně katolická církev bazíruje na rozdíl třeba od evangelických protestantských církví na tom, že musíte chodit v neděli na mši. A teďka vlastně ty jistoty, které slyšeli celý život, nedělu mše, prostě jednou za měsíčské zpovědi, prostě Vánoce, Velikonoce a tak dále, to najednou všechno padlo, všechno se zhroutilo, všechno se relativizovalo a myslím si, že ty lidi to i znechutilo. Osobně si o to myslím, protože tak oni nám prostě 50 let tady tvrdili a teďka najednou přijdou a řeknou, nemusíte nic, jo. Takže ti lidi prostě si řekli, a jdou, jak to všecko je. Nebo někteří z nich, jo, a už se do kostela nevrátili, anebo sledují třeba mše svaté na televizi nebo v rádiu, třeba nějaký oblíbený kazatel a tak dále. To všechno je možné.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady mluvil o tom, že ta vatikánská smlouva by mohla otevřít stavidla pro podobné smlouvy a uspořádání s dalšími církvemi a náboženstvími, třeba i s takovými, které v Evropě nemají tradici, narážím tím třeba na islám. Současně ale jste tady mluvil o tom, že zákonodárce odůvodňuje přijetí té vatikánské smlouvy právě tím, aby se postavila hráz proti islámu. To je opět další věc, která mi nejde příliš dohromady. Tak jak byste tohle to vysvětlil?
Je to prostě tím, že zákonodárci neznají pojem kanonické právo. Ono se vlastně, když máte titul judr, tak se říká, že máte titul obého práva. Obého práva to znamená civilního a kanonického. Jenže kanonické už se dávno neučí. Bývá to třeba jeden semestr, anebo a dokonce, co vím dnes, tak je to nepovinné. Dostáváte titul judr, ale prostě doktor obého práva nejste. To znamená, když jsem se ptal já i paní poslankyně vlastně na ministerstvu zahraničí a na jiných ministerstvech sta, tu smlouvu viděl někdo, kdo rozumí kanonickému právu, když je explicitně to kanonické právo tam zmíněno v preambuli, tak jsem myslel, že stát nemá žádného takového odborníka, který by měl vystudované kanonické právo a zároveň nebyl placený církví. Takže prostě to je obrovská díra, která vlastně, které jdeme směrem, čelem, protože církev kdykoliv, jak vznikne nějaký zákon, který se jí nelíbí, ona řekne, dle vatikánské smlouvy a kanonického práva se jim nebudeme řídit, nazdar. A kdo za stát řekne, ale náš kanonický právník řekl, že prostě to tam v kanonickém právu není, je to jako neopodstatněné, to, co jako píšete, takže vlastně kdo tam bude bojovat za stát. Jo. I právě proto vlastně, jak 6 let pomáhám obětem sexuálního zneužívání a zároveň jsem církevní právník kanonický, tak vlastně i proto budu pomáhat na výboru Rady vlády pro lidský práva v těchto otázkách obětí.
A co školství? Může se třeba něco změnit touto smlouvou na stávající sekulární podobě školství?
Zcela jistě. Podívejme se vedle na Slovensko. Tam vznikl vlastně odbor, který se řeklo, že vlastně u nás učí vlastně ve školách kněží nebo katecheté. Někdy je platí škola, někdy je platí církev. Jenže vlastně, když vznikla ta vatikánská smlouva, tak se řekl, ale my potřebujeme učebnice. No a kdo je vymyslí? Musíme udělat odbor církevního školství. Takže se nabralo spousta lidí, vymýšleli se učebnice, stát vlastně dodnes platí ten odbor, dodnes platí ty učebnice. A protože ti lidé tam zůstali, tak už kontrolují učebnice dějepisu a další učebnice, třeba přírodopisu a tak dále. A říkají, že tohle není s učením katolické církve v souladu a tak dále. A dokonce se na Slovensku začalo mluvit o tom, že školy, které používají nepovolené učebnice tímhle odborem církevního školství, budou za to pokutovány. Takže vlastně sem přichází znovu vlastně církev do škol přímo. Nebude tam viset křížek, to by lidi naštvalo, ale učebnice budou prostě dopředu zkontrolovány. Mohou být.
Vraťme se ještě jednou k těm obětem sexuálního násilí, o kterých jste tady opakovaně mluvil. Mě by zajímalo, když se nakonec taková oběť rozhodne promluvit, tak co je vlastně jejím cílem? Je to nějaké očištění se před společností, vysvětlení svého chování nebo vyrovnání se s tou minulostí tak, aby byla pravda pojmenována? Nebo co vlastně většinou je to něco, čeho ty oběti chtějí dosáhnout, co jim přinese ten vnitřní klid?
Psychologové mluví o tom, že tenhle proces je proces uzdravování. Oni vlastně musí nejdříve přijmout, že se to stalo, co se stalo, pak se s tím snaží nějak vyrovnat, pojmenovat ty věci, i proto vlastně to hlášení a tak dále u policie je proces uzdravení podle psychologů. Rozhodně u obětí nejsou, co já teda znám, nejsou žádné zjištěné důvody, protože ty oběti, které přežily, tak ti se snaží přežít dál. Je důležitý vědět, že vlastně existují dva typy obětí. Jedna jsou oběti sexuálního zneužívání a ty neustále bojují. Ty jsou pořád kousek od sebevraždy, od prostě zhroucení se, od pobytu na psychiatrické léčebně. A pak je druhá kategorie, takzvaně přeživší. Přeživší už to vlastně přijali, vyrovnali se s tím nějakým způsobem a dokážou jít v životě dál a pomáhat dalším obětem. Takže tyhle dvě kategorie potřeba rozdělovat, ale hlavně chci říct si, drtivá většina obětí si vezme život. Takhle to prostě je.
A je ten důvod, proč tak často trvá příliš dlouho, než ta oběť promluví, tak je tím důvodem právě to, že je dlouhý ten proces uzdravování a ta oběť nejprve musí sama přijmout to, co se stalo, a teprve v okamžiku, kdy sama pro sebe si pojmenuje tu realitu, tak teprve potom ještě projde nějakým procesem dalšího uzdravování a teprve až po té, co je schopna jít s tím navenek, tak to může veřejně říci?
Je to přesně tak. Podle výzkumů světových oběti vlastně se vrací k těmhle věcem po 30-35 letech od spáchání toho činu. My máme hranici promlčitelnosti 10 let po tom, co má oběť 18 let, takže prostě od té doby se počítá ta hranice 10 let, pak je to promlčené, což vlastně není adekvátní, protože v Evropě už to všude se snaží zvyšovat tu hranici, protože ty oběti pak se nedomohou nijak práva. Ale prakticky jednoduchý příklad. Když vás zneužije někdo v 10-11 letech, tak to tělo funguje tak, vlastně ta psychika, že se to snažíte vlastně všechno v sobě umlčet a tak dále a tak dále. A až máte dceru, 10-letou, 11-letou dceru, tak se vám to flashbackem vrátí a najednou vy už máte sílu s tím něco dělat, protože už jste silná žena. Jo? A nechcete, aby se to stalo dceři. Takže to řešíte.
A potom s tím jdete ven, řeknete to nahlas a v tu chvíli jste označen za někoho, kdo si vymýšlí a kdo se chce mstít. Předpokládám, že tohle bude standardní šablona, která probíhá ve společnosti.
Je to přesně tak, horší je to ještě vlastně, když jste věřící a nejste ve městě, jste na vesnici, tak vlastně tím pro vás v té vesnici končí život, protože vás okamžitě zavrhnou všichni kamarádi z kostela, to skončí okamžitě, a pak choďte tam do restaurace, choďte tam prostě na plesy, choďte tam do obchodu, to v podstatě nejde, ale ty lidé se otočí zády, takže v těch 90. letech vidíte, že ty oběti se třeba Martina O'Connor, která vlastně poprvé na Slovensku s tím přišla a označila biskupa dokonce, a tak žije v Anglii a tak dále, jo. Prostě ty oběti nemohly žít v těch malých vesničkách, jo. Stěhují se do měst. A to pronásledování těmi věřícími, můžu vám říct, že se zhoršuje. To, co jako kdyby vnímám, tak je to mnohem horší. Věřící se stali sebevědomými a pronásledují cíleně oběti. Stalking, vyhrožování, jo. Je to prostě... Já jsem si nikdy nemyslel, že když se vždycky jako kdyby mluví prostě o předsuličném násilí a tak dále, já jsem to nikdy nebral vážně, jo, popravdě, jo. No ale teda, co jsem zažil za posledního půl roku, teda to je síla, to vám řeknu, jo. A na chatu včera jsme se bavili s oběťmi a oni vlastně, jedna z obětí jde do nějakého rozhovoru a ptala se, co by bylo dobrý zmínit. A jedna z obětí tam psala, že prostě ty komentáře jsou hodně bolestný pro mě, jako kdyby u těch lidí. No.
Tak to je ten standardní jev viktimizace oběti, kdy ta oběť do značné míry, nebo možná dokonce ještě více, trpí tím, co následuje poté, když promluví, než tím, co se jí ve skutečnosti na počátku stalo. Já vám děkuji za odvahu o těchto věcech mluvit.
Děkuji vám.
Naším dnešním hostem byl Jan Rozek.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.